Вие сте со SPS на Македонски.
Следите прилог, подготвен од програмата SPS Macedonian. Со вас е Маргарита Василева. Суданските бегалци кои избега од најголемата хуманитарна криза во светот ги споделуваат своите приказни за да ја шират свеста за страдањата во нивната татковина. Конфликтот во Судан, кој трае повеќе од две години, доведе до глад, етничко и родово базирано насилство и најголемата криза со внатрешно раселување на планетата. Над 14 милиони луѓе се насилно раселени поради борбите. Хуманитарните групи и членовите на суданската диаспора се молат за помош од Австралија. Повеќе од прилогот на Сем Довер за SBS News. Мадждулин Ахмед е 24-годишна суданско-австралијка. Таа се справува со голем дел од истите стресови и одговорности што ги чувствуваат многу други 24-годишни австралијки, балансирајќи го својот живот како студент додека истовремено работи. Но за разлика од многу нејзини врсници, Мадждулин избега од најголемата хуманитарна криза во светот во јуни 2023 година, кризата во Судан. И сега прави се што може за да ја прошири свеста за тешката положба на својот народ од незиниот нов дом во Сиднеј. Мадждулин вели не станува збор само за подигање на свеста, туку и за отпор и преживување. Таа се сеќава на целиот ужас и искршеното срце по напуштањето на се што го знаела, но исто така јасно и живописно се сеќава на надежта што ѝ беше дадена за преживување.
It's not just about raising awareness. It's about resistance and survival. I remember all the horror and the heartbreak of leaving everything that I've ever known behind, but I also clearly and vividly remember the hope that I was given for surviving.
Војната во Судан започна во април 2023 година, кога несогласувањето меѓу војската и паравојните сили на Rapid Support Forces излезе од контрола, оддалечувајќи ја земјата од долго очекуваната демократска транзиција. Од тогаш, североисточната африканска нација е растргната од конфликтот, каде етничкото и родово базираното насилство се зголемува и борбите што доведоа до најголемата криза на внатрешно раселување на планетата продолжуваат. Повеќе од половина од 50 милиони луѓе во Судан моментално се соочуваат со сериозна несигурност за храна. Господјата Ахмед вели дека за незиното семејство и пријателите кои остануваат во Судан, животот е секојдневна борба.
I do have family back there, friends, everyone that ever mattered to me still back in Sudan. Life for them is just daily fight for surviving. Food and medications are very rare and electricity and water are luxuries. I know they don't meet the headlines as they should. But the struggle is still there, the violence is still there, people are dying daily in silence.
Патриша Гарсија од Институтот за економија и мир со седиште во Сиднеј е почитувана хуманитарка која поминала години работеки со бегалци на терен во Судан. Таа вели дека сегашната криза е заборавена од светот. Повеќе од 13 милиони луѓе се раселени. Тоа е повеќе од половина од населението на цела Австралија. И кога ќе го погледнеме фактот дека нема информации, нема вести за тоа што се случило во Судан во последните две години, криза која започна пред 7 октомври, може да се види разликата во однос на вниманието кон она што сега се нарекува најкатастрофална, а сепак заборавена криза. Вели Гарсија.
More than 13 million people have been displaced. That's over half the population of all of Australia. And when we're looking at the fact that no information, no news about what has happened in Sudan in these last two years, and yet the crisis happened before 7th of October. And you can see the difference in terms of attention on what we now call the most catastrophic and yet forgotten crisis.
Како одговор на кризата, во суданската диаспора на Австралија се појавија нови организации насочени кон помагање на бегалците во транзицијата кон живот во Австралија и обезбедување хуманитарна помош на оние во странство. Една од нив е организацијата Sudanese Australian Health and Wellbeing Association или SAHWA, непрофитна организација основана од доктор Ахлам Ибрахим. По неодамнешното собирање средства, тие беа во можност да испратат пратка со вителни залихи од храна и лекови до своите колеги во странство. Доктор Ибрахим вели дека друга клучна улога на САХУА е да се организира со други групи за да помогне во пресекување на бучавата од другите војни, за да ги подсети австралијците на итните потреби на незиниот народ.
It's been there more than 2 years now, and mostly the crisis not like has much tension from the worldwide, not only from Australia. We know that the Australia now busy with many wars around in the world, but and that our role now as the Sudanese people to increase that awareness and attention.
На настан во Обен, западен Сиднеј, САХУА ги покани Мандждулин и уште една бегалка, Духа Мохамед, да ги споделат своите приказни за бегството од насилството во Судан. Госпоѓата Мохамед вели дека никогаш порано не ги е разбирала борбите на еден бегалец, се додека таа самата не станала бегалец.
After I became a refugee, I realized that refugees are actually really, really strong. And it doesn't end like the moment you leave the war zone or the moment you escape. It's an ongoing thing that you have to carry with you, I guess, for the rest of your life. It's been really hard. Like the guilt that I go through every day, the mental toll that it took on me was that I just didn't want to do anything. I just wanted to be at home and just, I guess, not go back to living normally. But then I realized that I kind of owe it to them to find out myself, to stand up on my feet so that I can help them in some sort of way stand up on their feet and so that I can advocate for them.
Та вели дека поддршката од страна на Суданско-Австралиската заедница го направило незиниот премин во австралискиот живот многу полесен.
When I first came here, it was a bit different. It's a different culture, a different country, completely different ways of living. It was very hard to adapt at the beginning, and it helped me bonding with other Sudanese people that went through the same experience, give me their insights, and some of them that helped me. It was really good to have people here. I think it would have been harder for me if I would have went to a place where I was all alone, no family, no friends, no Sudanese community to bond into. I think that would have been a whole lot harder.
Со вниманието на светот во голема мера насочено кон војната во Украина и постојано ескалирачките конфликти на Блискиот Исток, суданската заедница се труди да ја повика австралиската влада да обезбеди поголема хуманитарна помош и да ги ублажи визните бариери за оние кои бегаат од насилство. Мадждулин Ахмед вели дека разбира дека може да биде тешко да се абсорбираат сите овие вести, но силно ги повикува австралијците да не заборават на најголемата криза во светот. Та вели секоја војна е многу важна, секое човечко суштество е многу важно, но ситуацијата во Судан е најголемата светска криза. Жените се нападнати, децата умираат од глад, затоа таа би сакала тие да имаат глас. Таа би сакала австралискиот народ да обрне внимание на ова и да го следи Судан.
Every struggle and every war is very important. Every human being is very important. But I mean, this is the biggest world crisis. Women are being assaulted, children are dying from hunger. So I would love for them to have a voice. I would love for Australian people to pay attention to this, to keep eye in Sudan.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.